Svar ansvari, hæstvirtur forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir.
Já, frú forseti, hvernig ósköpunum fæ ég þetta út, spyr háttvirtur þingmaður Guðmundur Ingi Kristinsson. Já, ég fæ þetta þannig út af mitt hlutverk sem mér var falið með samþykkt alþingis á lögum kynrænt sjálfræði, það var að fjalla læknisaðgerðir á börnum með ódæmigerð kyneinkenni. Mér var ekki falið af alþingi að fjalla sérstaklega umskurð drengja af trúarlegum ástæðum. Og þann sprettur ekki af því að þeir fæðist með ódæmigerð kyneinkenni. Þetta frumvarp sem ég legg hér inn og byggir á þessari miklu vinnu þar sem farið hefur verið yfir mjög ólík sjónarmið og það hefur verið vanda mjög til verks, það snýst börn sem fæðast með ódæmigerð kyneinkenni. Og ég tel hitt vera allt aðra umræðu. Það að segja umskurðu drengja fellur bara utan við skilgreininguna ódæmigerðum kyneinkennum sem það sem alþingi fól forsætisráðherra að gera. Og það það sem forsætisráðherra að gera hér og leggur þetta frumvarp. Og síðan vil ég bara minna á að forhugaðar aðgerðir eru gerðar hér á landi stundum af heilsufarslegum ástæðum og þá er ástæðan svo að forhugðun eru þröng eða veldur sársauka. Hún getur valdið þvaglátsvandamálum, hún getur valdið sýkingum og öðrum vandamálum til að mynda við kynlíf, en því getur reynst heilsufarslega nauðsynlegt að ráðast í það að fjarlæga hluta forhúðar eða opna hana án þess að fjarlæga hana og þegar börn yngri 16 ára eigi hlut fallast slíkar aðgerð undan fjórðugrein enda teljast kyneinkenni slíkum tilvikum og dæmigerð. En forhúðar aðgerðir þar sem forhúðin er bara venjuleg og það sem slíkar aðgerðir kunna vera gerðar eða fyrir þeirra trúarlega með menningarlegum ástæðum, þá fellur það bara einfaldlega utan þess gildisvið sem alþingi fól mér að gera.
Nú veitir ansvar síðar að sinni